Rozhovor týždňa.
Narodil sa v roku 1971 v Hradišti pri Partizánskom. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplan v Čadci, ako farár v Bolešove v Pruskom. V máji 2018 bol vymenovaný na návrh konferencie biskupov Slovenska za národného riaditeľa pápežských misijných diel na Slovensku. Dnes našim hosťom je katolícky kňaz, a teda národný riaditeľ pápežských misijných diel Ivan Kňaze. Ivan, vitaj.
Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Hudbu do dnešnej relácie pripravila Diana Rauchová, technicky ju zabezpečuje Matúš Brila a všetkých od mikrofónu pozdravuje aj Radovan Pavlík. S Ivanom si budem týkať v dnešnej relácie, poznáme sa trošku dlhšie ako novinár, a teda on ako kňaz a práve riaditeľ, tak nebudeme využívať vykanie, aby sme sa nepomýlili a nemýlili aj poslucháčov. Ivan, tvoje priezvisko ako by ťa možno predurčovalo na kňazskú dráhu, kňaze.
No áno, tak už aj tým menom, keď sa predstavím, tak väčšina ľudí, ktorí ani nevedia, že som kňaz, tak väčšinou vytušia, že som kňaz. Už aj z toho priezviska. Niekedy mal aj otec také, nie že problémy, ale humorné situácie, keď išiel fotiť, je fotograf prírody niekde na faru a predstavil sa kňaze a chcel fotiť niekde sovy na veži, tak si väčšinou pani farári mysleli, že je kňaz, ale teda on nie je kňaz.
Zle porozumeli, že kňaz volá.
No, že kňaz je, no.
Aj si sa tak zamýšľal práve, keď si bol malý, že ako si vybrať povolanie v súvislosti s tvojim priezviskom?
Tak v súvislosti s priezviskom asi nie, ale navštevoval som svojho uja vo Valaskej Polianke, ktorý bol verbista Jožko Berec. Takže odmala som vlastne možno dosť často chodil na túto fáru, tak tam som sa niekedy nad tým zamýšľal, ale nejako priamo nie. A podľa priezviska určite nie.
Čiže dá sa povedať, že tento tvoj striko ovplyvnil tvoj život, tvoju cestu ku kňazstvu?
Tak prežil som tam pekné chvíle cez prázdniny. Bolo pre mňa fascinujúce byť na fáre s celou rodinou našou. Mal v klubovni ping-pong a jednoducho žil ako reholník. Bol taký ústretový ľuďom, každý deň chodil peši, si pamätám, že sme ledva po ňom kráčali, veľakrát sme museli aj bežať, že on mal dobrú kondíciu, takže zomrel len pred 2 rokmi a mal už veľa rokov v misijnom dome v Nitre. A zaujímavé bolo to, že on po revolúcii sa dostal na dôchodok na Slovensko do misijného domu. A veriaci už kňaza tam nedostali, v Čechách bola ťažká situácia s kňazmi. A 2 autobusmi prišli ho pýtať na Slovensko, aby sa vrátil. No a on sa vrátil a ešte bol 20 rokov ako dôchodca v tej farnosti. A keď som sa niekedy zastavil u neho na fáre, napríklad bola zima, tak odraboval sneh a robil si kostolníka, takže žil takým skromným životom. A to ma tak fascinovalo, že je možné, že aj toto ma ovplyvnilo v tom výbere stať sa kňazom, alebo možno, že aj to, že byť farárom, dá sa povedať, že to ma tak fascinovalo.
On vlastne nemohol byť vysvetený na Slovensku za totality, on bol vysvetený vlastne v Čechách za kňaza.
Áno, v Olomouckej diecéze, v tom 50. rokoch, keď boli rozpustené rehole, tak prestal študovať, ináč sa učil aj za krajčíra, doposledy ešte aj šil veci, aj reverendy, aj všetky tie veci, ktoré súvisia s kňazstvom. A potom bol vysvetený ako diecézny kňaz za Olomouckú diecézu, ale neustále bol reholníkom, aj myslím si, že bol v tom spoločenstve reholníkov aj v tajnej cirkvi a aj potom po revolúcii. Tam je tá komunita na Morave väčšia, myslím, že od Veľkých Karlovíc aj cez Hrozienkov sú Slováci doteraz. Uh-huh. Verbisti veľmi pekne tam pôsobia.
Ty si vedel aj za bývalého režimu, že je reholník verbista, že nie je teda diecézným kňazom?
To asi nie, až potom sme sa to nejako dozvedeli. Vtedy som to ešte nevnímal až tak rehole, skôr farárov. Uh-huh. Že on bol pre mňa taký vzor farára. Že ten ping-pong, keď som videl na tej fáre a ako navštevoval tie rodiny a tak, tak to ma tak fascinovalo.
No, je zaujímavé, že vlastne on to misionárske povolanie splňal, mal, lebo teda pôsobil v Čechách,
áno,
ktoré sú pre nás takou liberálnejšou, skoro až ateistickou
krajinou. Áno, a to, čo ma oslovilo, keď, že nebol aktivista, bol ozaj človek skromný, modlitby a tej práce jednoduchej, nerobil žiadne akcie vo farnosti, ale keď sme tam prišli tie posledné roky, už keď mal veľa rokov, tak v klubovni bolo cítiť, že je tam živo. Už tam nebol pingpongový stôl, ale bol tam spevokol, mali tam gitáre, bubny, bolo vidieť, že žije tam mládež. Vtedy som si tak povedal, že ozaj tá kňazská služba nie je len o tom, že robiť akcie, ale možno dať priestor a tí ľudia si potom už sami vytvoria akoby tie spoločenstva a dať im tú možnosť zamodliť sa za nich. Tak to ma tak pozbudilo.
Mm-hmm. Tým, že on bol misionár, ty dnes vlastne šéfuješ pápežským misijným dielam. Má to nejaký súvis?
No je možné, že to na nejak tak podvedomne na mňa vplývalo, ale skôr by som povedal, že to bolo to, že som sa dostal k ERKU hneď po diakonskej vysviacku, to je Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré vzniklo z laického apoštolátu ešte za komunizmu, a ERKO potom pred 25 rokmi začalo akciu Dobrá novina, kde som vlastne na začiatku stál pri tom, pri rozbiehaní, a potom aj celý ten kňazský život som tomu pomáhal, a to ma tiež tak bavilo, že aktivizovať deti pre koledovanie, pre pomoc iným, a takým spôsobom som sa asi dostal k tejto myšlienke misií.
Uh-huh. Ďakujem ti veľmi pekne v tomto prvom stupe. Ivan Kňaz je dnes hosťom rozhovoru týždňa.
Šťastně šťastný, protože mám lásky vlastní. Znáhle věm je to bílý list, jsou na něm cesty, řeky, šlafy a kroutí se jak paragrafy. Jde o to umět v mapě číst.
Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe. Tam čeká na vás vodopád.
Znám lidi, kteří slepě tápou.
Znám lidi, kteří slepě tápou.
Protože pohrdají mapou.
Protože pohrdají mapou.
A věřte, je jich víc než dost.
Má mapa pro nic nepředstírá. Záplata je jen lepší díra. Dva břehy může spojit most.
A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se brodu, anebo zůstaň stát.
A ty, kdo nemáš srdce stále,
tak radši vyhýbej se skále.
Z té výšky hrozí ti jen pád.
Spoustu jednoduchých zkratek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek, chci nechat geografie.
Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.
Veletok s potokem se slévá, ať tečou zprava nebo zleva a plynou spolu dál. A není vždycky naši vinou, že skončili jsme pod lavinou.
O vítr s mapou si jen hrál.
Ivan, ja som povedal v tom úvodnom stupe, že pochádzaš z dedinky nedaleko Partizánskeho. Z rodiny možno nie neznámej, tvoj otec je tiež celkom známy a ako fotograf. Aké máš spomienky na detstvo, na otca?
Tak tým, že otec fotil, tak máme strašne veľa fotiek z detstva. Druhá vec, že sme chodili po celom Slovensku, Morave, Čechách na výlety. Hádam, nebolo víkendu, že by sme niekde nešli. Teda to je ten rodinný život. A čo sa týka jeho profesie, teda ako fotografa v prírody, tak Išli sme s ním, ale nie, že by som značením s ním chodil, pretože on veľakrát nad tým jedným motýlom dokázal aj hodinu stráviť čas, alebo čakal na nejakého vtáčika alebo srnku, a ako dieťa som nebol moc trpezlivý. Takže fascinovalo ma tie fotografie aj doma, keď robil, mal doma teda fotodielňu, dá sa povedať. Leštili sme fotky, mali asi 3-4 leštičky, kedy si sa to ešte tak robilo, tým s klasickým spôsobom. Takže on má doma 10 000 fotografií na tie klasické veci, diapozitívy, ale teraz už prešiel teda na počítač, čo je úplne iná forma pôsobenia, ale z detstva si to teda takto pamätám.
Čiže keď vás brával na víkendy a do prírody, tak on vás vlastne brával do práce?
No, tak vtedy nefotil, tedy sa venoval nám, už potom išiel vo voľnom čase, keď sme boli tam na víkende, možno niekde išiel, ale skôr tak, že povedal, že idem niekde fotiť, tak väčšinou išiel sám. Aj doteraz chodí sám, mama je doma sama a fotí sám. Čiže sa tam dobre cíti.
Máš pochodené celé Slovensko z detstva?
No, tak dá sa povedať, že dosť Tatry a všetky tie prírodné rezervácie a tak ďalej. No. A
deťom sa veľmi nechce chodiť celkovo na turistiku, tak to nie len kvôli foteniu motýľa alebo srnky.
Hej, no, väčšinou to bolo v detstve tie stanovačky, alebo teda také skôr výlety, že nebolo to až taká turistika. Už tá turistika prišla potom neskôr.
Uh-huh. Ako to bolo u vás v rodine s vierou? V tom prvom stupe sme povedali, že si mal strýka vlastne kňaza, verbistu, kde si dostával také tie prvé zrniečka viery práve v rodine, kto bol taký dominantný v tomto?
Tak mama bola z tej rodiny vlastne Berecovcov, toho Jožka Bereca kňaza. Aj babky obidve boli zbožné, keď to tak dá sa povedať. Doma sme sa modlievali večer, boli sme vedení k viere, k chodeniu do kostola, aj spolu sme si večer čítavali rôzne knižky. A potom, keď som mal nejakých 16-17 rokov, tak to bolo ešte za komunizmu, tak bola tam partia mladých, Skáčani, Rybani, partizánske, a bolo tam spoločenstvo života, to si pamätám, to boli vlastne tie, nie spoločenstvo života,
slovo
ale
života.
Slovo života, Chiara Lubichova, také meditácie, a to sme sa každý mesiac stretávali vždy u niekoho a vznikla z toho úžasná partia, že potom sme už išli na púte do Šaštína ako mládežníci, na výlety, a to si spomínam na to ako niečo, čo prvýkrát som možno tak trošku také osobnej modlitby alebo spoločnej modlitby s mladými rovnakého veku, a bolo to také fascinujúce prežiť vlastne takéto spoločenstvo.
Uh-huh. A bol si ministrantom?
Áno, ministrantom som bol, aj dokonca ako v mladom veku aj kostolník. U nás bývali Svätej omše Hradišti len nedeľu a sobotu, takže som bol aj takým kostolníkom, dá sa povedať, kostola, aj s babkou mojou, ale viac menej to bolo na mne. Tak to ma tiež tak bavilo, že už aj niekedy hodinu, dve pred omšou som prišiel a už som tie akumulačné kachle zapínal, aby ľuďom bolo teplo. Tak už tedy tak ma to motivovalo, že vytvoriť v tom kostole priestor pre ľudí, keď prídu, aby sa tam dobre aj cítili. Už ako chalan som to mal tak v sebe.
To ti asi niekde zostalo, ja som čítal jeden z tvojich rozhovorov, kde sa priznávaš k tomu, že na začiatku, keď k tebe prichádzali na faru snúbenci, že si bol taký prísny a povedal si, čo treba, a že si pochopil, že treba najskôr ponúknuť kávu. Že vytvorí ten priestor na také bližšie zoznámenie sa, že je to možno z toho detstva taká skúsenosť?
Áno, toto sa mi osvedčilo, lebo keď som začal väčšinou vo farnosti Prúskom, sme mali každý týždeň niekoľko krstov, to bolo od 1 do 10 a bolo tam, ja neviem, 7 manželských párov a krstní rodičia. A keď som začal na začiatku vypisovať veci, že čo majú v poriadku a či sú zosobášení a či majú krstní rodičia všetko v poriadku, tak ma to vždy len tak zneistilo a tak znervoznilo, že nemajú nič v poriadku, a už potom ťažšie bolo im odovzdať vlastne evanjelium alebo odovzdať im nejaké nadšenie pre vieru v Boha a zároveň ich aj nasmerovať. Tak som to otočil, že najskôr som ponúkal všetkým kávu, už niektorí keď prišli, tak povedali, vieme, že tú dobrú kávu varíte, tak automaticky som všetkým navaril kávu bez cukru a bez mlieka, aby som s tým nemal starosti. A potom tí ľudia už počas toho, ako som robil tú kávu, tak oni začali medzi sebou už komunikovať tak prirodzene, a mne sa ľahšie potom im hovorilo o krste. ľahšie sa mi hovorilo o modlitbe, o výchove detí, aj tak zaujímavo, humorne. A už nakoniec som potom riešil tie veci, že som zapisoval ich iniciálky a či sú pokrstení a tak. A už to bolo potom lepšie pre mňa. A nakoniec som im dal možnosť na svetu spoveď ísť a prvý, ktorý prišiel, tak dostal za skutokajúcnosti umyť riady po tej káve. Takže to bolo aj také praktické. A to ma aj tak napadlo, že aj terajší pápež František hovorí, že na prvom mieste má byť človek a potom teda tie nariadenia a že tým nechce povedať, že tie pravidlá sú nie dôležité, ale že aby sme hľadili prvom rade na človeka a potom ten človek ľahšie príjme tie záväzky, ktoré sú dôležité pre jeho život. Veľmi dôležité.
Tak možno, že sú tie korienky tohto tvojho počínania práve v tom detstve a príprave kostola zapínaním
kafiel. Aj to možno, že tým, že sme boli takto brávaní rodičmi na výlety, tak ja som vo farnosti brali ako svoju rodinu a ja som mal veľkú radosť, keď som mohol ľuďom sprostredkovať výlety. Že my sme tiež pochodili takmer celé Slovensko, aj Čechy, pútnické miesta, aj nepútnické a s rodinami a tak. Tak to ma veľmi bavilo, keď mi niekto povedal, že pán farár, že my sme ešte nikdy neboli takto na výlete a super, že ste nás niekde zobrali. A ja som sa vtedy veľmi, tak to ma tak pozbudilo, vždy som sa tak tešil tomu.
Čiže dá sa povedať, že aj otec veľmi ovplyvnil tú tvoju budúcnosť tým, že vás ťahal stále von do prírody cez tie víkendy.
Áno, je to
že
možné.
To máš v krvi.
Je to možné. Možno práve v týmto rozhovore si to tak aj uvedomuje.
No, ale tvoj otec, keď si spomínam, že on má aj nepríjemnosti s tým fotením. Minulý rok to bolo, čo ho napadol medveď.
Áno.
To sa vám nestávalo, tak to aj v detstve, keď si spomínal, že ste chodili pod stan.
Tak v detstve sa nám to nestávalo s medveďom skôr tak, že mama nás poslala, aby sme zaniesli otcovi obed, lebo je v ukrytie niekde na strome a že si teda si nejakým lanom vyzdvihol to jedlo, ale tá situácia s tým medveďom bola zaujímavá v tom, že ja som bol na bicykli popri Dunaji som šiel a zrazu som dostal SMS-ku správu od jednej kamarátky z Bolešova, že počula, že otec, teda otca napadol medveď. Ja hovorím si, že by mohol otca napadnúť medveď, tak som mu zatelefonoval a on hovorí, že neboj sa, Ivko, že všetko je v poriadku, akurát ma pozašívali a že je všetko v poriadku. No a už potom to aj médiá priniesli a tak a to bolo zaujímavé, že otec za týždeň po podstate už bolo v lese a on to chápal tak, že tá medvedica vlastne si robila iba to svoju povinnosť, že chránila si tie mladé a že on urobil chybu teda, že tam zostal alebo že stlačil tú spúšť, ale vlastne neodradilo ho to. No tak on ju ani nevidel, dvakrát na neho skočila, doškriabala ho, ale stihol dobehnúť k autu a rýchlo teda išiel na najbližšiu tú lesnú správu, kde potom ho sanitka zaviezla do nemocnice, ale večer bol už doma. Takže v podstate to bral tak športovo, by som povedal, keď to bolo dosť teda nebezpečné.
Čiže keď ste boli deti, ste takéto problémové stretnutia s zverou nemali?
Nie. Neviem, či bolo menej medveďov, alebo tedy, tak to sú také mimoriadne s tým medveďom. Skôr to boli také pekné zážitky, keď nám fotografie ukazoval hlavne.
Uh-huh. A zdedil si po otcovi aj takú záľubu, že fotografovanie?
Tak s mobilom, akože teraz však to každý skoro fotí, ale nejak, že by som s fotoaparátom niekde fotil, tak to nie.
Ale keď som si pozeral, ty si vydával knihy, farnosti, fotoknihy.
Áno, to boli, ale to skôr fotili iní. Že ja som, keď bola nejaká akcia, tak som niekoho poveril, aby fotil a potom sme vlastne urobili z každej tej farnosti fotoknihu a prúskom tam bol už Lukáš Bialon, ktorý vlastne fotil na každej tej akcii, jeho to začalo aj baviť, aj sa stal takým vlastne fotografom, bol dokonca s nami aj Rwande, kde sme boli na misijnej ceste, takej prvej, a kde fotil, takže on už veľmi pekné fotografie mal aj z Pruského, tá kniha, ktorá vznikla, je fakt hodnotná, že sú tam pekné fotografie, aj také inšpiratívne a zároveň ľudia sa môžu nielen vrácať k tým spomienkam, ja som aj v tej knihe napísal, že znovu môžeme prežiť tú radosť, ktorú sme prežili počas tých akcií, keď si pozeráme tie fotografie, že nie je to len nostalgia, ale to znovu tú radosť môže človek prežiť.
Ivan Kňaze je našim dnešným hosťom a bude ním až takmer do 12. hodiny.
Niekdy lásce říkám gilotíno, místo rúži jen psí víno, vykvetlo nám, to se stáva. Ja vím, přinášíš nám strasti nepřeberné, místo nežné lásky vierné, pouze cit, co postonáva. Co s tím? se snad láska spolčí s ďáblem, zetlí v listí na zem spadlém, které na strom nenavrátíš, to víš. Musíš počkat chvíli, zima přejde, potom nové listí vzejde, ten chod světa těžko zvrátíš, tím spíš. Čím dál tím víc mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít. Čím dál tím víc mě spravuje a pálí ten oheň neustálý, nechci bez něj být. Čím dál tím víc mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít. I když občas velká, velká láska schoří dřív než koláska, někdy zdá se, že jen doutná, nic víc. Někdy přijde bez písní a tance, bez veršů a renesance, žádná něha, žádná loutna, co říct. Čím dál tím víc mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít. Čím dál tím víc mě spravuje a pálí ten oheň neustálý, nechci bez něj být. To musím zpívat, chce to ze mě, to, že co je zemí, země, lidé stále milují se, nic víc. Starší než lidávné kresby v poušti, skryté v hustém času houští, láska byla dřív než písek, co říct. Čím dál tím víc mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít. Čím dál tím víc mě stravuje a pálí ten oheň neustálý, nechci bez něj být. Čím dál tím víc mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít. Čím dál tím víc mě stravuje a pálí ten oheň neustálý, nechci bez něj být.
Ivan, aký si bol žiak?
Tak na základnej škole som bol priemerný žiak. Nebol som nejaký veľmi snaživý, ani som sa neučil nejako veľmi, alebo teda potreboval som sa veľa učiť, aby som mal dobré známky. Ale tak potom už na ďalších školách som to ako dobiehal, dá sa povedať. Potom som sa už snažil na stredných školách. Som išiel najskôr na učňovku, do Martina, tedy bolo iba 8 rokov základnej školy a nevedel som kde, tak otec bol drevomodelár vyučený v Martine, tak ja som išiel na učňovskú školu, kde som chodil na internát. Každý večer, nedelu som plakal, že idem z domu. To som bol ešte taký osmak, ja neviem, 13 asi. No ale potom, tam na tej učňovke som mal samé jednotky, som bol super žiak, čo sa týka učenia, ale čo sa týka praktických vecí, tak môjho otcov spolužiak bol ako majster, tak otec mi vždy hovoril, aby som mu nerobil hanbu a veľakrát som mu aj urobil, že tie praktické veci s tým drevom máš, tak neoslovili. No a už som tam začal uvažovať nad tým, že prestúpim na gymnázium v Partizánskom, kde som urobil diferenčné skúšky pri pol roku zo zemepisu nemčiny a bol som prijatý na gymnázium, kde som vlastne potom aj zmaturoval.
Je to také trošku zaujímavé, lebo vlastne na bohosloveckú fakultu za socializmu nebrali chlapcov, ktorí mali iné školy stredné absolvované ako gymnázia.
Áno.
Tak ako keby v tom si mohol vidieť aj Božie riadenie, že si z tej učňovky prešiel na gymnázium. Či už je to obdobie, kedy si aj cítil akýsi Boží hlas, staň sa kňazom.
Vedome som to ešte necítil, ale vo mne to rozhodnutie takéto bolo, že som to urobil. Tá učňovka bola bez maturity, tak to sa dalo potom dodatočne maturitu urobiť. Ale fakt tedy bolo tá podmienka taká, že kto chcel ísť do seminára, tak tam bolo to gymnázium tak preferované. Tak pravdepodobne tak podvedome to bolo, ale tom 14-ročnom veku som si to ešte priamo takto neuvedomoval.
Možno sa spätne dá opäť tak hodnotiť, že to bolo také Božie riadenie, áno, nenápadné. Áno.
A skôr aj to, že som sa dostal naspäť domov. Že som nebol na tom internáte.
Ťahalo. No. A na gymnáziu si potom nemal problémy? Ten prechod z učňovky na gymnázium?
Tak tam som ozaj učil sa riadne, tak nebol som ako výborný žiak, ale ani priemerný taký dvojkár som bol. A tam som sa už učil, lebo som vedel, že potrebujem sa učiť. Tak to gymnázium bolo náročné, fakt. Aj doteraz považujem gymnázium za náročnejšiu školu. Podľa mňa osobne subjektívne ešte náročnejšie ako vysoká škola to gymnázium bolo, ale boli sme aj dobrí spolužiaci, aj tie maturity. Už tedy, to bolo vlastne v 89. som maturoval, bol tam profesor dejepisu, aj napríklad ruštinárka, ktorými dávali kazety také, napríklad životopis Don Bosca napríklad, že už tí učitelia, tam už taká partia bola, že vedeli, že sme veriaci, tak už sa tam vytvárala také akoby puto.
Uh-huh. Kedy teda zaznel v tebe ten hlas, že Ivan, poď za mnou, nasleduj ma, lebo ty si dával vlastne hneď po skončení gymnázia prihlášku na bohosloveckú fakultu, tak na tej strednej škole to muselo niekde,
áno,
byť.
Áno, tak to poď, nasleduj ma, asi to podvedome bolo stále počas tých rokov, aj tej základnej školy, aj toho prestupu a tak, ale to moje rozhodnutie odpovedať na to bolo potom vlastne v 89. to bolo pred maturitou, kedy sa písali prihlášky a ja som sa rozhodol, že teda dám prihlášku do seminára. Nepoznal som žiadného bohoslovca, som sa nestretol so žiadnym seminaristom. U nás v dekanáte neboli, myslím, najbližšie Bánovciach, boli Topolčanoch, ale nikoho som nepoznal. A pamätám si, že s malou dušičkou som išiel na faru do Skačian za pánom dekanom Vladimírom Pavlínim, že mu poviem, že chcem dať prihlášku, ale tak mal som veľkú bázeň pred tým a strach, že čo mi povie, že či mi nepovie, že vieš čo, tak to je dosť odvážne, že ty si nie na to, alebo tak. Ale myslím si, že on sa potešil a potom sme už všetky tie formality urobili a podali sme prihlášku na teologickú fakultu a zároveň teda to išlo cez faru a cez školu sa podávala tiež prihláška, tak tam sme dali na chemicko-technologickú. Ja som mal odbor chemický, teda aj maturoval som dokonca z chémie, aj z analytické, aj z obyčajnej a dal som si túto prihlášku, ale vtedy nebolo možné dať dve prihlášky a otec, keď išiel do Bratislavy, tak túto prihlášku stiahol. Takže na gymnáziu sa dozvedeli, že idem do seminára až tak tesne pred maturitou, ale neboli reakcie nejaké negatívne, skôr pozitívne, mm-hmm, na to.
Ty si teda predtým nekonzultoval s rodičmi, s pánom farárom, pánom dekanom, že chceš byť kňazom, že chceš ísť do seminára?
Nie, nekonzultoval, som prišiel oznámiť na faru, že teda chcem dať tú prihlášku. A už rodičia, už ani neviem, či predtým vedeli, ale asi hej, sa to dozvedeli.
Dalo sa to vytušiť aspoň, či ani netušili, že máš tak, takéto rozhodnutie?
Tušili. Tak mama, asi to bola aj túžba mami, ale som na to nereagoval akože nejako pozitívne navonok, takže asi to bola, no, nielen túžba, ale možno, že sa aj modlila za to, teda verím tomu.
Uh-huh. A čo bolo také, že idem, chcem sa stať kňazom? Aká myšlienka, pohnutka, nejaký vnútorný hlas?
Tak bolo to asi to rozhodnutie dať tú prihlášku, teda tie vonkajšie veci sú teda jasné a vnútorne bola vo mne túžba pomáhať ľuďom v ich viere, pomáhať im na ceste ku Kristovi a ako kňaz vlastne byť ten, ktorý za nich predkladá tie ich prosby, ich starosti, ich radosti. Tak to bola vo mne taká túžba pomôcť ľuďom, že už ako ministrant som to mal tak v sebe, že videl som aj tých kňazov, ktorí pomáhajú ľuďom. Je pravda, že ma fascinovala aj tá fara, že niekedy som sa tak zamýšľal aj počas toho kňazstva, či to bolo povolanie ku kňazstvu alebo k farárčeniu. Lebo to farárčenie bolo pre mňa také fascinujúce, ale určite to Božie volanie tam bolo, aj ho cítim, ale ho neviem tak nejako pomenovať.
Uh-huh. Príjmačky si robil ešte v 89., teda pred novembrom 89.
Áno.
Vtedy boli dosť kvóty ešte na počty bohoslovcov, aj keď už sa to uvoľňovalo.
Áno, tak prijali nás v 89. ešte za komunizmu 97 prvákov celého Slovenska a bolo na 17 Jozefov napríklad. Keď bolo Jozefa, ešte sme to zažili v marci, tak ozaj to bolo dosť náročné všetky navštíviť a zaminšovať. No ale prijali nás do seminára a hneď prišla revolúcia, takže nás poslali potom aj domov a potom vlastne to bolo 5-ročné štúdium, predĺžovalo sa na 6 rokov a nás dali z 1. do 3., takže som chodil vlastne 6 ročníkov, ale 5 rokov iba. Takže bolo to tak nejako zhustené prednášky. Do 3. ročníka potom prijali aj vysokoškolákov, napríklad aj pana biskupa Jožka Halku a ďalších, ktorí potom s nami pokračovali.
Ty si bol vlastne na kňaza po štúdiách vysvetený celkom mladý. Tam je aj podmienkou určitý vek. Si musel dostávať dišpenzy na svetenie?
Áno, ja som vlastne bol, mal som 23 rokov a za týždeň som bol vysvetený a dostal som dišpenz od pápeža ešte Jana Pavla II. Lebo rok môže dať dišpenz biskup a 2 roky pápež. No, tedy vzhľadom na to, že bolo málo kňazov, tak mali sme tedy diecezného biskupa otca kardinála Korca, tak on požiadal teda pápeža, aby dal tento dišpens. Tak som bol vysvetený veľmi mladý. A tá cesta bola taká pre mňa aj taká jednoduchá, že mali sme spolužiakov aj 40 ročných, že tým, že bolo veľa prijatých vtedy, tak aj tí, ktorí sa dlhšie hlásili, tak tí mali také ťažšie rozhodnutia, že sa rozhodovali, či sa dať vysvetiť alebo nie. Ale pre mňa to bolo také jasné, že možno, že aj vzhľadom na ten mladý vek. No ako sa hovorí, keď aj niekto sa zosobáši mladý, tak sa to ľahšie už potom sa ťažšie už, keď je starší rozhoduje, tak asi niečo podobné. Ale určite to bolo pre mňa požehnaním. Ako 23 ročný som sa stal kaplánom a bol som 3 roky kaplán a vlastne ako 26 ročný som sa stal farárom v Bolešove.
Takže bol som... Si bol aj najmladším farárom, či to si neskúmal?
To neviem, je to možné. Ale myslím, že jeden nitriansky kňaz sa stal aj hneď teda farárom, že nebol ani kaplánom, i keď mal viac rokov.
Mm-hmm. Teba svetil teda otec kardinál Korec. Ako si na neho spomínaš?
Tak otec kardinál Korec bol pre mňa aj osobne taký blízky cez Erko, pretože on vlastne v tom laickom apoštoláte povzbudzoval ešte za komunizmu laické hnutie detí, mládeže, rodín a po revolúcii potom vzniklo z toho Erko, napríklad z tých detských apoštolských hnutí a ja som dosť s nimi spolupracoval, takže ku otcovi kardinálovi som sa často dostával na osobné stretnutia, nakoľko on si volal pravidelne Erko a bol veľmi teda ústretový pre túto prácu aj pre činnosť napríklad táborov. Pamätám, že v Látkovciach, to boli pionierské tábory pri Bánovciach a my sme celý ten priestor prenajali pre Erko. Dokonca otec kardinál dvakrát tam aj bol, sme ho pozvali, mali sme tam kaplnku. Bol aj štedrý voči týmto táborom, tak vždy prispieval na všetky tábory na Slovensku. A bol taký biskup, ktorý bol pre mňa, akože taký, keď sme sa s ním aj rozprávali, tak realisticky vedel zhodnotiť situáciu vždy.
Uh-huh. A ty si pred chvíľou hovoril o tom, že možno ťa upútal ten farársky život, že ťa fascinovala fara, ale tu hovoríš o mládežníckej organizácii, táboroch, výletoch, že ide to dokopy?
Tak keď som bol diakonom, tak som sa so svojou sesternicou Dankou Kudriovou, tedy ešte Mozelovou, prihlásil na základný kurz RK, to bol 5. Teraz je už myslím, že niečo nad 70 tisíc ľudí sa ich zúčastňujú. A my, keď sme boli na tom základnom kurze, tak keď sme stadiaľ prišli, tak my sme boli plní nadšenia. My sme išli pretvárať pomaly celý svet a hory prenášať. A hneď na jeseň sme urobili kurz pre animátorov, ktorí chcú pracovať s deťmi, kde sa zúčastnilo 40 ľudí. A doteraz je v nás aj tejto Danke, aj s rodinou, s jej manželom Joškom, alebo aj takto to nadšenie pre to vytvorenie priestoru pre animátorov, ktorí chcú pracovať s deťmi. Tak toto bolo také smerodajné. A čo sa týka farnosti, tak toto mi len pomáhalo, pretože v tej farnosti som pozbudzoval tých mladých ľudí, aby v Erku pracovali, či už detské svetomše, tábory, stretnutia, koledovanie. A to bola pekná činnosť, pretože aj tým starším sa to páči, keď tie deti prídu do kostola alebo sa s nimi niečo robí vo viere.
Ivan Kňaze je dnešným našim hosťom a bude ním ešte aj po ďalšej pesničke.
Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou. Nedávno přišel ke mně, sladkej a milej byl, a doopravdy jemně mě oslovil.
Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
Já nemám ráda muže, kteří se vnucujou. Za prachy oni u žen si štěstí kupujou. To nejsou muži pro mne, mě nejspíš získá si ten, který přijde skromně a tiše prohlásí.
Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
Ten terín přišel včera po naší ulice, za večerního šera byl hezkej velice. Oči mu něžně planou, jak se tak našestá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás.
Ivan, ty si po kňazskej vysviacke putoval ako kaplán do Kysuckej Čadce, čo je teda religiózny kraj. Potom si dostal také z môjho hľadiska malé farnosti, Bolešov či Pruské. Ako si zvládal tie prvé roky kaplánske a farárske?
Čadca bola farnosť jedna, teraz myslím, že tam už 4 farnosti rozdelené. Bolo tam veľmi veľa mladých ľudí. Napríklad na prvé sveté prijímanie sme každý rok pripravovali 500 detí. To je už neuveriteľné. A 500 birmovancov. A bol tam dekán Marek Hriadiel, ktorého teda chválim v tom, že mi nechal taký veľký priestor ako kaplánovi. Niekedy, keď som ja mal kaplánov, tak som si sa tak nad tým zamýšľal, že ani ja som niekedy nedokázal až taký priestor vytvoriť ako on, že takú slobodu, či sa týka fári, alebo teda mi nechal úplne na zodpovednosti prvé sväté prijímanie aj birmovancov. Takže takou mojou snahou bolo pripravovať prvoprijímajúcich spolu s rodičmi a zasa birmovancov v skupinkách. Napríklad pre prvoprijímajúce deti sme už vtedy pripravili tábor, volal sa Svetielko, tak 100 detí z 500 sme pozvali do tých hladkoviec, 30 animátorov. Tak keď sa teraz nad tým zamyslím, že som mal 23-24 rokov a tá odvaha ísť s toľkýmito deťmi do táboru, tak asi to je len tá Božia sila, to kňazstvo a ten mladý vek, tá nerozvážnosť v takom dobrom zlova zmysle, že človek, keď je mladý, tak má viac odvahy aj tak viac nadšenia. ale boli to krásne roky, tie 3 roky v Čadci, kde detské sväté omše sme napríklad začali. Si pamätám, že tam boli stretká, už tedy Bystré očka, zvončeky, a dokázali sme zmotivovať cez katechétov na detské sväté omše pracovné dni toľko detí, že sa už ľudia začali sťažovať, že sú preplnené autobusy, že deti tam aj vymýšľajú, samozrejme, to je to riziko, keď čím je viac detí na svätej omši, tak vždy je tam aj pre tých starších veľšia trpezlivosť treba. Ale bol to čas, kedy sme takýmto spôsobom sa snažili potom aj cez ERKO, napríklad tam vznikol Deň radosti, ktorý doteraz v ERKU je, a to bolo tak, že sme urobili puding pre 100 detí, ale sme nevedeli, ako ho teraz naraz dať všetkým deťom, tak sme vymysleli koloto, že urobíme 5 stretnutí a na každom sa bude podávať niečo. No, teda podávať nielen jedlo, ale teda na jednom sa podával ten puding, na ďalšom sa hrali deti, na ďalšom tancovali, potom bola katechéza, a vlastne takto tých 5 skupiniek prešlo všetkými týmito aktivitami a nakoniec sme mali svätú omšu, a z toho vznikol aj taký Deň radosti, ktorý doteraz na Slovensku erkári robia. No a potom som sa dostal do Bolešova, kde bolo 3000 obyvateľov a bol som tam sám a mi pripadalo, ako keby som bol na dovolenke zo začiatku, lebo ten enormný počet spovedí v Čadci, ktorý bol, aj tých ľudí a toho vybavovania, tak sa mi zdalo v Bolešove, že toho je málo. No ale postupne to človek vekom, aj tam už bolo toho dosť, a že prišiel aj kaplán. To, a vlastne v tom Bolešove som bol 11 rokov a potom som išiel do vedľajšej farnosti Pruske, ktorá bola 7000 obyvateľov, a tam bolo pastoračné centrum, ktoré vybudoval kňaz Jozef Pavlásek, a vlastne ono bolo pripravené na to, aby sa nejako spustilo pre akcie, a tým, že prišiel aj nový biskup, náš diecézny, je nová diecéza Tomáš Gáliza, nová diecéza Žilinská vznikla, tak jeho takou myšlienkou bolo, že toto centrum môže slúžiť aj pre ERKO, aj pre pastoračné aktivity, takže tam vlastne za tých 10 rokov aj teraz to pokračuje ako ubytovanie, školenia, zúčastnili sa tam ERKO kurzy, školenia komunity Emanuel, tam sa stretali, školenie salesianských dobrovoľníkov, tak to si už potom ako prenajímali za takú lacnú cenu, že to bola aj taká služba farnosti, že sme chceli byť otvorení pre iných, tak v podstate každý víkend aj celé leto bolo obsadené, bol tam pekný areál, aj je doteraz, kde ľudia mohli si prežívať teda ten aj voľný čas mimo pastoračného centra. Ináč to pastoračné centrum veľmi pekne bolo aj naprojektované, že tam bola aj telocvičňa, na tým ubytovňa, kuchyňa, takže bolo to veľmi také praktické.
To ERKO sa ťahne celým tvojim takým kňazským životom. A je pre teba práca s mládežou akýmsi zdrojom sily?
Tak áno, hlavne keď som bol na tej úlohe farára, tak to bol pre mňa taký relax. I keď veľakrát som mal nedeľu 3 sväté omše, ešte aj Bolešové aj po 4 sme mávali nedeľu 4 sväté omše, ale ja som celú sobotu bol ešte na nejakom kurze a tam som mal svätú omšu, ale mňa to naplňalo. Že to bol ten priestor mimo farnosti, kde ma brali ako Ivana, ako kamaráta, ako rovnocenného, ale zároveň ako kňaza, ktorý môže byť požehnaním pre nich, tak toto mi dávalo silu byť aj v tej farnosti tak väčšou radosťou slúžiť ľuďom.
Uh-huh. Ty si sa pred 2 rokmi stal vlastne teda národným riaditeľom pápežských misijných diel. To je skôr taká administratívna práca z môjho hľadiska a nie farárska, o ktorej ty si povedal, že si možno aj sníval.
Áno, je to po tých rokoch teda kňazstva, 25 rokov kňazstva, je to vlastne taká skôr administratívna práca, ale snažím sa vytvoriť teda aj veci, ktoré ma znovu budú spájať ľudí. Napríklad organizoval som misijný ples, alebo púť do Medžugorie, napríklad členov pápežských misijných diel, alebo máme kaplnku svetla, kde v terajšom období vysielame aj sväté omše. Mali sme to pripravené vlastne predtým, ešte ako prišla korona kríza, že kaplnku, mali už kamery, aj celý ten systém streamovania pripravený, takže teraz nám to vlastne padlo vhod, že môžeme ho využívať. A zároveň sa snažím chodiť do škôl, do farnosti, keď požiadajú nejakú besedu. Ale po tom čase, teda v tých farnostiach, tak je to pre mňa aj taký balzam na dušu, že nemám tú zodpovednosť. Bol som veľmi rád v tých farnostiach, aj Bolešov, aj Pruske, ale Pruskom po 10 rokoch som vedel, že pôjdem do novej farnosti. A tá predstava, že znovu niekde niečo rozbiehať, tak nebola až taká radostná. A preto mi prišlo vhod tá ponuka, že či by som neprijal tú službu pre misie a pomáhať teda aj misionárom. A ten rozmer, že môžem pomáhať misionárom, či už svätými omšami a tou adopciou bohoslovcov. Napríklad máme 520 adoptovaných bohoslovcov zo Slovenska. 10 tisíce svätých omší sa ročne slúžia v 25 krajinách. Môžem ísť do tých krajín. Takže znovu sa mi vytvorili také nové veci, i keď tej farnosti nie som. A ja napríklad... To, čo bolo najkrajšie vo farnosti, bolo prežívanie Vianoc, Veľkej noci. Vianoce, keď deti cvičili jasličkovú, koledovanie, sa piekli oplatky a tak ďalej, stromčeky. Ja som teraz ani pomaly nevedel, že je adventa Vianoce, keď som bol v tejto úlohe, ale naopak človek to tak duchovnejšie možno prežíva a znovu sú tie iné radosti a iné tie objavovanie tých pekných vecí.
Ako žiješ ten súčasný stav, tú súčasnú dobu koronavírusu, keď máme osobné, pracovné kontakty vlastne zamedzené? Dá sa to kňazstvo žiť aj v takejto dobe?
Tak my sme ešte predtým začali s chlapmi takou partiou 10 Exodus 90, to asi poslucháči poznajú možno, je to taký pôstny čas 90 dní, tak to nám celkom aj vhod padlo, každú nedelu sa stretáme, i keď 3 týždne sme mali tak, že iba cez internet, ale už teraz sme nedelu mali aj osobné stretnutie, tak toto je niečo, čo ešte vo mne násobí a potom ten čas, že nie je možné sa stretať natoľko s ľuďmi, tak viac chodím peši. Taký okruh mám, že peši idem a počúvam napríklad viac pápeža pri hovori. Každé ráno si vypočujem jeho kázeň na TV Noé, alebo teda trojdnie som takisto počúval jeho kázne, že oveľa viac som bližšie slovu pápeža, ktoré hovorí, a ma to tiež tak povzbudzuje. No a potom komunikácia s ľuďmi, napríklad s iným spoločenstvom, o 9. sa sporadicky a zo začiatku to bolo každý deň sme sa stretali o 9. cez Google Meet, myslím, cez taký program, že sa modlíme ruženec. Napríklad s rodičmi som nikdy za ten čas nemal svetú omšu, teraz sa stretáme často cez svetú omšu, cez internet. Takže určité veci sa stávajú bližšími alebo telefonuje človek viac s ľuďmi. Takže je to šanca ináč prežívať ten svoj život. Objavovať nové veci. Napríklad v jednej rodine povedali, že už si mysleli, že neobjavia s svojimi deťmi, ktorí boli už v puberte, okolie, že nepôjdu na výlety a že posledný mesiac prešli všetko, čo chceli okolie. Že Boh nám dáva iné príležitosti, ktoré treba využiť.
Ty tiež veľa chodíš popri váhu?
Áno, popri váhu, lebo tu mám, teda v Bratislave na Lazareckej 32 máme úrad, kde sme 4 zamestnanci. Jedna zamestnankyňa má home office, ostatní chodíme, slávime aj sväté omše a pracujeme ako sa dá. A okrem toho, že tu mám teda pracovisko, kde mám aj taký malý bytík, tak slávnici, to je vlastne na Považí. Mám prenajatý byt od obecného úradu, kde je tiež kaplnka v tej bytovke, to je zaujímavosť, že je tam kaplnka dole, takže mám to blízko a tam idem na víkendy, alebo tam trávim teda ten čas voľný, kde tiež môžem aj pracovať. Mám tam počítač a spojenie s Bratislavou. No a tam je už ľahšie ísť von do prírody, ako tu v Bratislave napríklad. Tak tam mám takú trasu popri váhu, že idem si peši a kráčam a premýšľam, počúvam, modlím sa. A je to taký požehnaný čas. Aj kvôli tomu, že fakt potrebujem toho pohybu. A ešte aj menej jesť, ale to sa mi zatiaľ nedarí.
Koľko nachodíš tých kilometrov?
Mám tam taký okruh 23 kilometrov, tak to zvládnem. Už tých posledné kilometre ma riadne bolia nohy. A idem tak 2-3 krát do týždňa, idem tých 23 kilometrov.
Každý druhý deň.
No, dajme tomu, a sa dobre cítim potom.
Ale to sa teda napochoduješ, aj namodlíš a napočúvaš.
Áno, áno, áno. Už ku koncu počívam iba pesničky, aby ma to motivovalo. Ale začiatku duchovné veci.
U mňa by to bolo možno naopak, že by som toho Pána Boha prosil, aby som došiel teda do cieľa. Na sociálnej sieti som sa dozvedel, že ty nerad upratuješ a že táto doba ťa možno naučí aj upratovať.
No tak to je daň za to, že v tých farnostiach som mal veľmi dobrých farníkov a že oni vlastne nám faru upratali, pastoračné centrum, a bolo to aj také ľahké, že zavolať niekomu, že treba umyť riady a tak ďalej. To som si uvedomil teraz aj na byte, napríklad s odpadkami, že človek musí triediť a že tých odpadkov je ozaj veľa a že veľakrát, keď idem do obchodu, tak si kúpujem veci, ktoré nemajú tie obaly. Lebo na tej fáre si to človek až tak neuvedomoval. Takže je to tiež taký čas, že teraz nikoho nemôžem zavolať alebo nechcem, aby mi prišiel upratať byt, tak som začal upratovať. Nepreháňam to, ale sobotu som si tak riadne upratal a dobre som sa cítil v tom byte, takže je to taká príležitosť aj v tomto sa trošku zmeniť. Riady si umývam už, no. Pravidelne.
Ja som po dvoch rokoch prišiel na to, že treba odmrazovať mrazničku, tak som to robil prvýkrát teraz, že tam boli nánosy ľadu, že by sa dalo na tom korčulovať. A ešte jedna vec, má možnosť tej sociálnej siete, kde si tiež aktívny zaujala. Ty si túto dobu tak prirovnával k Sri Lanke, ktorú si navštívil, kde teda zasiahli teroristi. A ano, tiež to nemali ľahkú dobu pred časom.
Tam práve včera bolo prvé výročie tých atentátov bombových a tam potom 3 týždne mali zavreté kostoly a doteraz sú teda, pokiaľ boli sväté omše v nedeľu, vždy vojaci. Bol tam aj strach určitý, ale ľudia to zvládli a teraz sú svedectvom aj toho odpustenia. No a teraz bol vlastne ten rok, kedy chceli mať aj sväté omše, aj pripomienky, ale zasa sú zavreté kostoly tiež kvôli koronakríze. Tak včera je kardinál sa zúčastnil srilánsky svätej omše, aj bol navštíviť kostol svätého Sebastiana, kde sme tiež boli. Bol tam samozrejme len súkromne, ale veľmi pozbudzoval ľudí, aby odpustili a že vzkriesený Kristus nás oslobodzuje od každého sebectva a nenávisti a nemáme odplácať zlo zlým. To bolo úžasné, že včera napríklad počas tých teroristických útokov, teda v tom čase zvonili kostoly, ale teda aj iné moslimovia, aj hinduisti, aj budhisti, ak mali, ja neviem, či zvonenie alebo nejaké modlitby v tom čase, že sa spojili všetci veriaci. Aj on hneď ten deň, ako sa to stalo pred rokom, tak sa snažil, že spolupracovať s týmito inými náboženstvami, aby neznikol nejaký konflikt. Tak toto ma tak povzbudilo a zároveň tie kostoly sa stali putnickými miestami. My sme tam išli s takou malou dušičkou, že či tam ľudia budú v kostole a to bolo, tie kostoly boli plné. Aj ten správca farnosti nám hovoril, že prichádzajú tam ľudia, doslova veria, že tí veriaci tam zahynuli ako mučeníci. Niektorí vyslovili aj také, že škoda, že tam neboli, že až také s takou vierou. Takže sa stali vlastne tieto miesta miestami, kde získavajú ľudia silu v svojom živote od svedectva týchto mučeníkov.
Mhm. Ivan Kňaze bol dnes hosťom rozhovoru týždňa. Ivan, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie, aj za príjemný rozhovor.
Vám, naši drahí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Len skonštatujem, že hudbu pripravila pre dnešnú reláciu Diana Rauchová, technicky ju zabezpečil Matúš Brila a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje a pekné poludnie praje Radovan Pavlík.
Svetlo v krajine pod Tatrami.